uz palatku.
Ceļš uz Jaunagu.
Un uzreiz atkal palatku. Ceturtā paeja iela. Viss kā vajag.
Tagad sākums un tur beigas. Maza ieliņa, ļoti sakopta tāda ieliņa. Dzīvo visnotaļ čakli, latgalieši. Katrs uzpasē savu mājiņu.
Aglonas iedzīvotā biedrības darbs un zinība vadītā turisma speciālista Ināra Gražule ir tā, kas labprāt dodas izrādīt slavenu Aglonas 4. Māja ielu un stāsta par tās nosaukuma vēsturisko izcelsmi.
Tiksim atceramas, jā. Tā bija 1. Māja iela. Pēc tam, kad pēc 90. Gada notikumiem, pat 4. Māja deklarācijas, bija kaut kas jāmaina. 1. Māja skaitījās kaut kas komunistisks. Kaut gan tagad mums ir darba svētki. Oficiāla brīvdiena. Nu, lai var iespējams, tas ir tikai iespējams, lai nemainītu iedzīvotājiem to domāšanu, 1. Māju pārtaisīt par 4. māju un viss. Ar ko šī iela slavena? Tā ir mākslinieku iela. Šeit dzīvo amatnieki un mākslinieki. Pašlaik mēs atrodamies pie Genādija un Olitas Siliskas mājas. Viņa ir rokdarbniece, viņai pieder savs rokdarbu saloniņš. Viņš ir koktēlnieks, un arī šī zīme uz mājas, gan zīme, kas ir norāda, ka šī 4. Māja iela, ir viņa roku darbs.
Kustība notiek, mašīnas arī brauc par šo ielu.
Cilvēki dzīvo, jā.
Te, kur ir saimnieki nāk, jā?
Saimnieks Genādijs.
Labdien, vai drīkst pie jums?
Jā, labdien.
Sveicināta Genādija, man šķiet, es jūs pazīstu.
Es arī es domāju.
Man liekas, ka mēs esam tikušies. Man ir sajūta, ka vai tas nebija uz Aglonas plosta?
Varbūt.
Izrādās ar 4. māja šīs mājas saimnieka Genādija esam jau tikušies. Pirms pāris gadiem gatavojot ieraksti par jaunu Aglonas turisma piedāvājumu plostu, kuru pa Cirīšu ezeru arī vada Genādijs. Abi ar sievu Olitu, turklāt arī mākslinieki. Šobrīd mēs viesojamies jūsu ielā. Jūs zināt, kā sauc jūsu ielu un kāpēc tāds nosaukums?
Es nezinu, bija agrāk 1. māja, bet 4. māja, šita bija jau pamainīja 90. Gadi sākumā. Tā laika nedzīvojam šeit. Šita dzīvoja vēl mana vecmama, vectēva jau nebija laikam, vecmama tikai. Un pēc tam tevs dzīvoja. Mēs jau atbraucam, iela bija jau 4. māja. Agrāk bija 1. māja iela. Un 1. māja arī ir labi.
Jā, jums būtībā nekas diži nav mainies, ka tikai cipars.
Jā, tikai cipars.
Teiksim, neatkarības dienas ielas nosaukums, jā.
Vai jūs ziniet, ka jūs esat vienīgie Latvijā? Jo neviena pilsēta vairāk nav Latvijā, kurā būtu 4. māja iela.
Nē, to mēs gan nezinājām.
Nezinājām. Jā, tad labi. Mēs nezinājām, jā, ka tikai pie mums viena iela tāda ir. Uz visu Latviju.
Nu, kādi mēs te esam? Mēs paši esam amatnieki, jā, šo to te... Es ar rokdarbiem nodarbojos, tādu tamborēju, biškiņu ar dekupāžu nodarbojos, un man ir stelles, kuras šat tāt apsēstos paust, jā, vīrs tur koka darbiņus dažādus taisa, un vēl mums tur ielas galā dzīvo arī vēl vieni, tādu pašu uzvārdu kā mēs, tie ir, mākslinieki arī, viņi glezno, tā ka jā, mums te mākslinieku iela.
Ja mums tādi iedzīvotēji, pie visiem ir rokas.
Jā.
Nav tā kā nav.
Iela ir sakopta. Katrs cenšas, lai pie mājām izskatītos labi viss.
12-gadīgā meita Vika iet vecāku pēdās čaklo un gudra meitene. Nākamajā dienā pēc intervijas pošas uz Rīgas Vislatvijas matemātikas olimpiādi. Kā tu raksturot, kas jūs ielā dzīvo un kādi cilvēki?
Labi, cilvēki kā cilvēki. Es... jūtos kā skolniece, kā parasti cilvēki, kā citi bērni arī.
Priekš tevis, kas ir Latvija?
Latvija ir mana dzimtene. Šeit es esmu dzīvusi un dzīvusi, varbūt vēl palikšu. Tepat es māku adīt, tamborēt, pērļot, filcēt.
Olitai un Genādija kopumā ir trīs meitas. Abas vecākās ir ārzemēs un abiem vecākiem lielākās ilgas, lai meitas atgrieztos dzimtenē.
Jā, lai brauktu visi bērni, kas aizbrauc uz ārzemēm un cilvēki atpakaļ uz Latviju.
Lai visi atgrieztos.
Jā, lai
visi latvieši.
Valsts sataisa tā, lai visi brauc atpakaļ. Tagad nav cilvēku, vispār tukšu. Pilsētos jau mazāk, bet kā ciemata vai laukos tur vispār.
Būtu darba vietas.
Gaišais cerības tareņš, ka muņa daļa atgrīstos no ārzemēm atpakaļ. Ot ir mans gaišais cerības tareņš. A kas jūs stīņa aizdana, ka nereiga? Ot ir viss. Man ir trīs dēļi, kur mazo pieciņēļu palikuši, ko es dzīvoju.
Līdzīga situācija arī vēl vienam šīs 4. Māja ielas iedzīvotājam Gunāram, bijušajam robežsargam. Viņam ir trīs dēli, no kuriem divi ārzemēs un sešgadīga meitiņa Sintija.
Dēti ziemā kurina novadu.
Novadu kurina. Zinu, ja mani pastījāju, da? Tagad 4-4.
Jums ir 4. Māja iela 4.
4, da. 4-4.
Kā jums pašam dzīvojot šajā 4. Māja ielā sajūtas ir asociācijas?
Labie kaimiņi blokus, nekādu problēmu.
Neviens no Aglonas 4. Māja ielas iedzīvotājiem nebija zinājis, ka Aglona ir vienīga apdzīvotā vieta Latvijā, kurai ir dots šāds ielas nosaukums, un uzzinot to, nu jūtas lepni un arī slaveni.
Lai svinēt no 1. Māja līdz 4. Mājam svētkus, jo gan vecās ielas nosaukumu, gan jaunās ielas nosaukumas svētki viņiem ir Latvijas svintoja, viņi svin ielas svētkus, ļoti jauki.
Tagad viss par labi, ka par visu Latviju pie mums tik Aglona ir 4. Māja iela.
Populāri būsim.
Silvija Smagra, Latvijas radio no 4. Māja ielas Aglonā.